Christian Dorf og Simon Pasternak. Jeg er ikke her. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2010. Indlæst som lydbog samme år af Dan Schlosser for Biblioteksmedier. Nu kommer tiden for assassinerne. Arthur Rimbaud, Illuminationer. Fredag den 19. juli 1985. Kapitel 1. Café Victor var en stor fest, da Anita og Solvej ankom. Alle var oppe at køre. Alle havde det der glimt i øjet, at nu kører vi fandme igennem. Nu fester vi, til vi brækker os, og lyset går ud, og bygningen synker i grus, og bomben falder, og jorden går under, og russerne kommer. Det var det helt rigtige tidspunkt at gøre sin entré på, og gå op i baren, og stå og se godt ud, og indkasse alle de blikke, alle de liderlige blikke, og sørge for at få betalt sine drinks, få betalt alle sine drinks, og holde rusen kørende, og ellers krydse fingre for, at der var et par interessante mænd i lokalet, som kunne finde ud af at lægge an på en. Men så ville Solvej hjem. De havde været forbi Tannhäuser, men der var tre stinkende fulde nordmænd, der ville have en ugly bugly, og det gad de ikke se på, og så var de strøget videre til Vids. Men den eneste, der gjorde tilnærmelser der, var en fordrukken sut, der kaldte dem kysseflotte 80'er prinsesser, og beklagede sig over, at de ikke var mere menneskevillige, den slags ævl. Så havde de fundet et bord, og Solvej tog den store tudetur. Hun var lige blevet skilt, og her foran Victor ville hun ikke med videre, fordi hun havde røde øjne og skulle tidligt op. Næsten alle Anita kendte var lige blevet skilt. Var det derfor, der var sådan en hektisk stemning? Var det derfor, alle gloede og blev så tidligt fulde? Hun trak Solvej ind til sig, gav hende et knus og smuttede indenfor. Og med det samme var der en, der spottede hende tværs gennem lokalet. Det var som en kniv, der blev kastet. Hun kiggede derhen. Han sad med sine venner, nogle blondiner og nogle jakkesæt. De var højt oppe og kørte stilen med hele flasker sprut og champagne. Victor var for smart, men det var et godt sted at starte. Ingen henvendte sig til en dame uden at tilbyde hende en drink, og man kunne bede ham skride, og så ville han luske over til nogle bimbos og købe flere drinks og lade som om han var ligeglad. Du behøvede ikke sutte den af for en stribe tequila sunrise, og du skulle ikke snakke en halv time med en intellektuel fyr i en slidt herrejakke, fordi han havde købt en øl til dig, og du blev ikke taget på røven hele tiden som over på monten, hvor det var mørkt, og man måtte mave sig forbi et hav af teenagere for at komme op til baren. Hej. Han var der allerede. En stor, glad dreng med levende øjne, høje tændinger. Jeg hedder Claus. Jeg tænkte, om du ikke vil med over at have en drink med os andre. Vi har lige lavet en fantastisk handel. Nej tak. Hvad? Råbte han og lænede sig ind over hende, masede sig helt tæt på med øret. Lydniveauet var højere, end det plejede at være. De spillede Anne Linnets Glor på vinduer, og folk skrålede med på den. Jeg sagde hun og greb fat i hans arm, og hun kunne pludselig mærke hans hud gennem tøjet og lugte hans aftershave. Det var elektrisk. Jeg sagde bare, gentog hun, at jeg ikke gider møde dine venner. Han slog ud med armene og grinede højt og sagde noget. Hvad? Råbte hun. Ikke noget. Og så sagde han ikke mere, men trak hende med udenfor. De stod et øjeblik og svejede og trak vejret ned i lungerne. Der var tæt med folk, som stod i kø for at komme ind. En høj, hysterisk trans i rød kjole råbte, jeg vil ind, ind, ind og have en pind, 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 og nogle unge fyre skreg med på den. Kender du ikke det, sagde han, at man har lyst til at skride fra det hele? Jo. Jeg har siddet hele aftenen og tænkt, for fanden kommer der ikke snart nogen og tager mig væk. Det var dig, der fik mig herud. Ja, ja, sagde han, og så fik han hende med ind i en taxi, der holdt ud på vejen. Jeg skal vise dig nogle steder, du garanteret aldrig har været. Han havde allerede hånden på hendes lår. Hun skubbede den væk. Undskyld, jeg har vist glemt at spørge, hvad du hedder, sagde han, rettede sig op og fik et alvorligt hoved på. Anita, sagde hun. Jeg hedder Anita. Jeg hedder Claus, gentog han, og hånden var der igen. Den gled op af låret og var stor og varm. Det gik for stærkt. Men på en måde gik det ikke stærkt nok. Hun havde lyst til ham, her og nu, i taxaen. Det var en ny følelse. Hun plejede at være meget mere knipsk, mere kostbar, men der var et eller andet ved ham her, og hans brede hånd, der gled op af hendes lår. Hun fik et glimt af chaufføren i bagspejlet. Hans øjne smilede nyfint, og så klemte hun benene sammen og faldt ind til ham, gled ind i hans favn og lod byen blive til et flimmer. Hvor skulle de hen? Havde han overhovedet sagt til chaufføren, hvor de skulle hen? Erik Rode drejede hovedet foran toiletspejlet og krængede læberne tilbage med to fingre. Han fik lommelygten ind i mundhulen og fik den rigtige vinkel på, lyste ganen op. Den var fin og glat. Det sugede i mellemgulvet af lettelse. Penicillinen virkede. Han mærkede efter med tungespidsen, fangede sin pupil i spejlet, trukket ind i sig selv af lyset. Alting bliver godt igen. Han åbnede munden igen for at være sikker, og der, bagerst på tungeryggen, lyste de hvide sporer op som små knudrede sole. Mundsvampen var over det hele nu, fortabte sig i kroppens mørke. Det svimlede for ham. Han så den for sig sprede sig til indvolden og æde ham op og kaste ham bort, virvlende ned i en tom grav. Han fik hovedet ind over vesikummen og mærkede kramperne i maven, men der kom kun lidt slim op, noget af det landede på toiletbrættet. Der var mørke tråde i det. Han tog det op med pegefingeren, vendte det op mod det svage lys. Blod.
Far, er du ikke snart færdig?
Marie, gå ind og sov.
Jeg skal tisse.
Kan du ikke tage toilettet nedenunder?
Der er koldt.
Skrid nu for helvede. Der blev stille igen, så hørte han Marie-Louise gå ned ad gangen. Trappen ned til stueetagen knagede. Han fortrød, at han havde snæret. Han kunne høre døren til toilettet gå dernede. Kartoffelrækkerne, vinde og skæve.